слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про ситуацію у стосунках Росії та України говоримо з власною кореспонденткою в Україні російського демократичного видання «Нова газета» Ольгою Мусафіровою. Якщо починати цю розмову в загальному, у вас зараз відчуття того, що відбувається, воно яке? Ну, тобто, що коїться взагалі?
А, ви знаєте, я трошки почну здаля, коли мене вчора запросили на ефір, я почала благати, я кажу, господи, колеги, я про це мало що знаю, тому що все ж таки я власний кореспондент в Україні. Може, ви мене запитаєте про внутрішню політику? Ні, треба розказати, як будуть стосунки Путіна і Зеленського в майбутньому. Окей. Зателефонувала до своєї редакції, поспілкувалася з редактором відділу політики і заступником головного редактора. Кажу, йду на громадське радіо, мені треба щось розповісти таке серйозне. Не ґрунтовне, бо це ранкова передача про те, як надалі Путін буде комутувати з Зеленським. Вони так достатньо іронічно кажуть, круто, розкажи нам. Я вирішила, що, в принципі, це достатньо така була велика авантюра з мого боку. Ситуація складається з того, що ніхто, напевне, оце єдина коректна інформація на сьогоднішній день. Ніякі серйозні джерела, ну якщо не брати, скажімо, цього кремлівського політолога Чеснокова, якого зараз всі цитують, нібито Сурков, він піде, десь буде там медитувати і буде, значить, відпочивати від тих функцій важких, які в нього були до сих пір, і нібито Путін розгніваний на нього, що його втравив в таку велику авантюру з Донбасом і усе таке. Знаєте, це не більше, ніж вигадки, ну, тих людей, які хочуть справити враження. Да? Що відбувається в цих кремлівських баштах в головах, напевне, не знає ніхто. А єдина інформація, яку ми спільно домовилися, що, напевне, це можна назвати її коректною, і це певною мірою може виглядати компліментом Зеленському. Путін сприймає його всерйоз, і історію двосторонніх відносин між Україною і Росією він воліє замкнути на себе і на Зеленського. Тобто часи, коли український напрямок, український фронт віддавався таким персонажам, як Сурков, вони, здається, вже минули. Нинішній час сприймається дуже серйозно. І, ну, це, знову ж таки, може виглядати дуже смішно і дико, ну, як пусти Поклонської, да? Але серіал «Слуга народу» справив певне враження і на Путіна, і на оточення. Більше того, вони відчувають, що російський електорат тихцем десь качає з інтернету, дивиться і, якщо так можна висловитися, починає закохуватися в українського президента. Ну, точно, це нікому не потрібно. Тобто, капіталізація відбувається. І хазяїн нинішній Кремля напередодні тих змін, які будуть вноситися в російську конституцію, ми знаємо, що там будуть, ну, надзвичайні зміни, ну, як мінімум буде записано про верховного якогось правителя, ще й з великої літери, тобто, і оцей верховний правитель бере на себе місію двосторонніх прямих зв'язків з дуже небезпечним і дуже серйозним супротивником, я б не сказала. Все ж таки він, ну, як мої колеги вважають, сподівається, що досвід і досвід інтриг, який є у Путіна, дозволить йому переграти не те, що Зеленського як персону, а того збірного Зеленського. Вони уявляють це як, знаєте, така командна фігура, короля грає та гружені. Так от, оте оточення і самий Зеленський всередині, все ж таки Путін намагається його переграти. Щодо Суркова, якщо це є цікаво комусь. Звісно, він нікуди далеко не йде. Це достатньо важлива фігура і для російського такого тіньового політикуму. Ну і це дуже надзвичайно поінформована людина. І можна прогнозувати, що після транзиту влади, я зазвичай помиляюсь і кажу трансфер влади, і мої кажуть, що так-так, скоріше це буде трансфер влади, аніж транзит. Місце Суркову там знайдеться. Це просто невеличка пауза, коли, знаєте, там перепочити, з'їсти твікс, да? А потім з новими силами, звісно, що далеко від кремлівської політики він не піде. Ну і якесь для нього певне коло завдань буде визначено, от, але про що серйозно, таке я повторю, можна говорити, що на теперішній час це будуть двосторонні контакти президентів Путіна і Зеленського.
Я розумію, що мені здається, навіть усі прекрасно теж усвідомлюють, що будь-які наші розмови з цього приводу – це виключно якісь наші думки і аналіз, але менш з тим, якщо от повертатися все ж таки до якогось фактажу. Сурков був назначений на саме напрямок український в 2013 році, відповідно до всіх подій, які відбувалися. Ми також цілком свідомі того, що Путін ухвалює рішення самостійно, але є люди, які радять і які, скажімо так, моніторять постійно саме цей напрямок. Відповідно, всі рішення і дії, які були ухвалені в 2014-му і наприкінці 2013-го року, ми розуміємо, що Сурков до того долучався. Тобто, сама картина Суркова, як така, у нас, в принципі, вимальовується, я думаю, в пересічного українця. Що можна сказати про Дмитра Козака в цьому плані?
Це фаховий апаратчик, це людина, знаєте, от є такий, до певної міри це стосується Суркова, політна людина. Він літератор, принаймні вважає себе літератором, він пише книжки прозові, він пише вірші. Дуже любить спілкуватися з творчою частиною російського інстеблішмента. Ну, ви знаєте, там Лавров пише вірші. Тобто там така серйозна є група людей, які грішать літературою, мистецтвом, да, вони долучені до цього.
І, ну, креатив, це ж...
Так, так. І таким людям, знаєте, притаманна якість трошки так зверху дивитися на колег. Ну, то звісно, що я літератор, я бачу це все спектрально. А вони приземлені десь там повзають. Козак якраз тих, хто повзає. Але він фахівець, так принаймні говорять. Він знається на економіці. Він вправний перемовник. Тобто, коли говорять, що Козак і Єрмак, я вже не буду вдаватися про прізвища, це просто чудово. Єрмак має бути, з мого погляду, російського, з російського боку, да, Єрмак Тимофєєвич. А Козак, ну і за народженням українець, в принципі, козак, треба говорити. Ну, але сталося, як сталося. Він достатньо довго уже в апараті, він знається на апаратних іграх і інтригах, але ж знову-таки його великою мірою кваліфікують як достатньо поміркованого фахівця, спеціаліста, який, в принципі, знається на проблемах економіки. Ну, звісно, що, знаєте, солдат партії може виконувати будь-яке завдання, яке йому ставить Верховний Головнокомандувач. Сказав український напрямок займатися полоненими, значить, окей, український напрямок займається полоненими. Але тут не варто очікувати чи якихось революційних рішень, чи якихось надзвичайних заяв.
Ну, по-перше, тому що керівник лишається.
Ну, так, кажуть, що це в рамках банальності буде відбуватися. Знову ж таки, мати на увазі слід, що віднині стратегія цього напрямку залежить цілком від президента Росії і президента України. І ще, що мені колеги порадили обов'язково нагадати в ефірі. Кажуть, що оця заява у Польщі, яку зробив президент Зеленський, да, він підкреслив, що Радянський Союз напряму дотичний до початку Другої світової війни. Оце пальцем в око Путіну. тому що Путін, як ми знаємо, великий фанат Радянського Союзу. І каже, що це дуже такий крутий і сміливий крок, він задирає. З самого початку, а я знаю, що ти переговорник, ну то на тобі, наша думка, вона незмінна, і зараз там починається така невеличка хвиля. Як це? Зеленський потрапив в тенета українських націоналістів. Він також говорить, що Радянський Союз був причетний до, напряму причетний Сталін до початку Другої світової війни, війни агресії до Польщі, розділу Польщі і так далі. Якщо це було зроблено свідомо, якраз з урахуванням того, що Володимир Володимирович – величезний фанат всього, що пов'язано з Другою світовою війною і Великою Вітчизняною, то це цікавий крок.
Володимир Зеленський навряд чи буде вибачатися за це, я так думаю.
Ні, думаю, що це про вибачення просто не йдеться. Це, знаєте, такий моніторинг. Ну, і як ти це сприймеш? Яка у тебе буде реакція? Ну, можна сказати, що Путін не в захваті від такої заяви, і його оточення не в захваті. Але що поробиш? Все одно потрібно буде вибудовувати тепер на цьому рівні стосунки між Києвом і Москвою.
А от для нього може от ну, такий жест, ви кажете, що Путін сприймає Зеленського всерйоз, чи може для нього такий от жест щось таке означати, що він може якось образитися, чи може змінитися, наприклад, його ставлення до Володимира Зеленського?
Ну, знову ж таки, ви знаєте, я не насмілюся відповідати на це питання, тому що я мушу тоді сказати, що я добре знаю Путіна, і він може образитись або не може. Да? Ми можемо лише, знову ж таки, уявляти собі, ні, в політиці неможливі речі, які ґрунтуються на особистих образах, ще чомусь.
Ну, я маю на увазі, чи він достатньо прагматичний.
Так, без сумніву. Він надзвичайно прагматично. Він, або радше, його найближче оточення, яке так само грає президента, ну, зазвичай так буває, так, в світі так ведеться, вони візьмуть до уваги цю заяву, бо це заява серйозна, і ще заява напередодні тих свят, які плануються на День перемоги у Москві. І називається це ж неспроста, він сказав, да? Але що це аж так подіє на перспективу тих стосунків, які вони намагаються вибудувати, я не думаю, тому що, знову ж таки, повторю вкотре цю абсолютно реалістичну фразу, Путіну не потрібен Донбас, йому потрібна вся Україна, і він хоче увійти в історію як збирач російських земель, збирач земель Російської імперії, а Україна в короні Російської імперії – це завжди був найбільший діамант. Тому так треба очікувати, що і митьом, і катанням, і всіми іншими засобами на Зеленського він буде діяти.
Мені цікаво, взагалі, от ще відкотимось назад, коли це просто неймовірна подія про зміну всього керівництва і таке інше. Навіщо такий кульбіт? Це для того, аби була, ви для себе це зрозуміли, це для того, аби була якась видимість зрушень, ну хоча б цар незмінний, то можна ж бояр поміняти.
Безперечно, знаєте, світ дуже стрімко змінюється, і до того, ну, якщо ми вже говоримо в контексті українських подій, в Україні весь час щось змінюється. І говорити російському пересічному люду про те, що та там все погано, та дивіться, від тих всіх змін люди тільки потерпають, весь час неможливо. І оця стабільність, з якою так носилося російське керівництво, вони теж зрозуміли, що це ця теза, вона вже потребує якогось оновлення.
В 21-му сторіччі,
зокрема. Сумніву. І оця позірна зміна, да, вона скоріше зміна риторична, тому що цих ми приберемо, а тут ми перейменуємо, а тут ми перепишемо Конституцію. Ну, якби це було насправді можливо, це б викликало тектонічні зрушення, тому що, ну, умовно кажучи, за кожною з кремлівської башт тягне ця така ціла вервечка і олігархів, які з ними співпрацюють, і інших дуже серйозних непублічних людей, то ви їх всіх будете міняти, то всі будуть отримувати якісь нові правила гри, ну так можна догратися і до розвалу Росії. Ні, радше це таке, знаєте, на авансцені якісь дії проходять, воно глибоко не зачіпає основ російської державності, а про людське око, так, будуть переміни, але знову ж таки, коли я плутаю транзит і трансфер, то підсвідомо я повторюю те, що якісь серйозні, на яких серйозних зрушень зараз очікувати не варто.
От, зокрема, про розвал Росії. Насправді, я останні десь півроку час від часу натикаюся на якісь блоги, думки, особливо в засобах масової інформації, на сайті, так, де ті чи інші мислителі, діячі і активісти пишуть про вже такий не за горами розвал Росії. Зокрема, от схема, яку ви описуєте, я думаю, що десь на підсвідомості теж українці та і, в принципі, світ розуміє, як побудована система. Тобто є дійсно впливові люди, які так навіть не сірі кардинали, вони і не кардинали зовсім, ну, тобто вони не є політикумом, але вони тримають цю всю систему. Наскільки вона є щільною, на вашу думку? Тобто, чи дійсно, наприклад, там прихід, аж страшно таке промовити, але відхід Путіна від влади, наскільки він зумовить зміну взагалі всього устрою в країні?
Ну, тут можна посилатися просто на класичну фразу, що всі імперії рано чи пізно розпадаються. Да, як розпалась Римська імперія, розпадаються всі інші, Росія не виключення, але я не можу... Ну, в силу того, що я не письменник-фантаст, я не можу сказати, от знаєте, там за такий певний проміжок часу нинішня Росія розпадеться, а постане щось інше. Я не маю на підставі тих матеріалів, які є у розпорядженні нової газети, сказати, що ці процеси вже дійшли до такої межі, що ми можемо на це очікувати. Але разом з тим можна сказати, що те, що відбувається на краях величезної Російської імперії, нам, як громадянам України, дає певні підстави говорити, що оці тектонічні процеси, вони почалися вже, і, в принципі, вони набувають ваги, скажімо, ну, ще, скажімо, 10 років тому не можна було навіть собі уявити якісь перманентні протести в Росії, які продовжуються і продовжуються, і набувають ваги, набувають розголосу. Ну, не знаю, наскільки слухачі громадського радіо знають про історію Шиєса, там, де мали це на біля північній частині Росії, там, де мали будувати величезний сміттєвий полігон для переробки. І це викликало спочатку протест місцевого населення, потім до нього долучилися громадянські активісти, і вже біля року Республіка Шиєс, вона існує, це стає мемом, там відбуваються арешти активістів, туди приїжджають нові підрозділи Національної гвардії розганяти, і ідея Шиєсу, вона стає такою, знаєте, дуже продуктивною для всіх депресивних регіонів. Це протест проти Москви, яка не знає реального життя, а пересічні росіяни вже не хочуть жити за тими лекалами, які вибудовує Москва. Єдине, що кажуть мої, каже, вам круто, у вас була спочатку помаранчева революція, потім революція гідності, а якщо в Росії відбудеться революція, вона, даруйте, буде називатися сміттєвою. Ну, звісно, із таким можна входити в історію, але трошки образливо.
Дякуємо вам за розмову.
Дякую вам.
Ольга Мусафірова, власна кореспондентка в Україні російського демократичного видання «Нова газета», говорили про те, що, власне, відбувається між Україною та Росією.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».